Бишкекте саат 10 Ооба Азаттык радиосу. Башкы прокуратура президент Атамбаевдин таластыктар жана нарындыктар тууралуу айтылган сөздөрү камтылган видео монтаждалып, бурмаланганын иликтеп чыкты. Деги эле президенттин аброюн тиешелүү кызматтар көбүрөөк коргоп жаткан жокпу? Байкоочулар, талдоочулар эмне дешет?
Намыс дегенди тарых баа берет. Шек келтирип атат деп кызматтарды, институттарды жете себептер үчүн колдоно баштаганда уже бул жерде узурпация кетет анан.
Сирия өкмөтү 13 000 ашуун кишини жашыруун түрдө өлүм жазасына тартканы белгилүү болду.
Кызыл корпуста кармалган миңдеген адамдар жан чыдагыз корутуктан кийин соттун өкүмүсүз эле жашыруун өлтүрүлгөн. Бул массалык даргага асуу аркылуу ишке ашканы докладта баяндалат.
Бишкекте кара адамдар үйлөрүн шылуундарга алдатып жиберген фактылар дале чыгып жатат. Укук коргоочулардын айтымында көпчүлүк учурда шылуундар жалгыз бой жашагандарды бутага алып, алардын кар жалып тургандыгынан пайдаланышууда. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Кадырман угарман, 7-февраль шейшемби күнкү азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
АКШда апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча угууларды 7-февралга белгиледи. Сан-Франциско округтук апелляциялык соту юстиция министрлигинин юристтерине жүйөлөрүн 7-февралда алып келүүнү сунуштады. Анда Трамптын жети мусулман өлкө жарандарына виза берүүнү жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жөнүндөгү 27-январдагы жардыгы каралат. Сиэтл соту президент Трамптын жардыгын токтотуп, визасы бар жети өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө кайрадан жол ачкан болчу. Америкада окуган Иран жараны Фахиме Кашкули соттун чечиминен кийин кызынын даарылануу үчүн АКШга кирүүсүнө жол ачылганына ыраазычылык билдирди. Мен аябай бактылуумун, башка ар бир энедей эле өтө кубанычтамын, деди Кашкули. Чектөөнү алган соттун чечимин АКШдагы белгилүү дипломаттар, ири технологиялык компаниялардын лидерлери дагы колдоого алды. Дональд Трамптын өзү болсо соттордун чечими АКШ жарандарынын коопсуздугун тобокелчиликке салууда деп айыптап келет. Сириянын аскерий абагында массалык дарга асуулар жүрүүдө. Бул тууралуу Amnesty International уюму 7-февралда билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча Дамаск шаарына жакын жердеги аскерий абакта өлүм жазасына тартылгандардын саны 13 000 жетип, ал жерде систематикалык түрдө кыйноолор өкүм сүрөт. Уюм 2011-жылдан 2015-жылга чейинки өлүм жазасына тартууларды документтештирген. Ал улуттар уюму тарабынан иликтөөгө алыныш керек деп эсептейт. Amnesty'нин айтымында Сидни абагында жума сайын 20-50 киши дарга асылат. Алардын көпчүлүгү өкмөткө каршы чыккан тынч жарандар деп айтылат баяндамада. Сиднея абагында кармалгандардын көпчүлүгүнө тамак, суу, дары берилбей, медициналык кароосуз калтырылып, кыйноо менен өлтүрүлүшөт деп айтылат уюмдун баяндамасында. Бишкекте жаш жигитти урт токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Ички иштер министри өзү көзөмөлгө алып, атайын ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, ошол кафеге барган жарандар менен ошол жерде кызматкерлер сактап аныктап отуруп, ошо өкө тең жакшы ыкчам опер кызматкер экен. Өкө тең азыркы учурда убактылуу кармап туруучу жайына киргизилди.
Сейтовдун айтуусунда кылмышка шектүү катары кармалгандардын бирөөсү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын, экинчиси Бишкек шаардык милициясынын кызматкери. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себеп сабаганы тартылган видео 1-февралда интернетке коюлган. 2016-жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булак аныкталып жабылды. Бул тууралуу 7-февралда башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сайттар соттун чечими менен жабылды. Мындан тышкары дагы 13 сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси сотто каралууда. Тыюу салынган сайттарды соттун чечимине ылайык жабуу, тосмолоо милдети УКМК, маалымат технологиялар жана байланыш комитетине, байланыш жана интернет провайдерлер агенттигине жүктөлдү. Башкы прокуратура мындай чаралар кыргызстандык жарандар арасында интернет аркылуу радикал идеяларды жайылтууну, согуштарга жалданма күч катары катышуусун алдын алуу максатында көрүлүп жатканын белгиледи. Журналист Зулпукар Сапанов атайын кызматта сурак берүүдө. Бул тууралуу ал декабрь айынан бери иштеп жүргөн Дефакто гезитинен кабарлашты. Гезиттин сайтына УКМКнын оперлери тинтүүгө алып, үй ичиндеги компьютер, уюлдук телефон жана китептерин өзүнүн суракка алып кетишти. Сапанов өткөн жылы Кыдыр Санжырасы китебин чыгаргандан кийин ар кандай дин өкүлдөрү УКМКга байма-бай арыз жазып, автору камакка алууну өтүнүшкөн. Ал эми автор аталган китепте эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин баса белгилейт. Учурда кабарчыбыз УКМКда сурак берүүдө деген маалыматта. Сапановдун өзүнүн телефону өчүрүлгөн, ал эми УКМК бул окуя боюнча комментарий беререк. Ташкентте Манас хандыгы рестораны өрттөнүп кетти. Новости Узбекистана интернет маалымат каражатынын кабарлоосу боюнча Усман Насир көчөсүндө жайгашкан Манас хандыгы ресторанында өрт 7 февралда чыкты. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги Ташкенттеги ресторандын кыргыз жарына тиешеси барбы же жоктугун териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди.
Ханство Манас деп аталган ресторанда өрт чыккандыгын кабарлады. Элчилик саат 11:30 чамасында өрт өчүргөндүгү дагы кошо кабарланды. Биздин элчиликтин маалыматы боюнча жабыркагандар жок.
Ресторандын интернеттеги расмий сайтында Манас Арт ресторанынын коноктору байыркы Кыргызстанга саякатка чөмүлөт. Кыргыз ашканасынан 5 бармактан даам тата алат деп жазылып турат. Тажикстанда президенттин уулунун Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалышы мыйзам ченемдүү болгон. Бул тууралуу Тажикстан мамлекеттик кызмат агенттигинин жетекчиси Жума Давлатов билдирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып Давлатов президент Эмомали Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин 3 диплому бардыгын жана кызматына толук татыктуу экенин белгилеген. Рустам Эмомалинин дайындоо жаш кадрларды мамлекеттик кызматка тартуу саясатынын негизинде болгонун кошумчалап, Тажикстанда мамлекеттик кызматтагы адамдардын 44% 35 жаштан төмөн экендигин белгилеген.
Чоң рахмат Айдамбек Акматуулу, айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кененчен унта окуя аласыз. Удаа эле мен аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда 8 февралда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак тоңголок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -6 -11 тегереги, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз +2-7 градуска чейин жогорулайт. Ошо Жалабатта болсо түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүз 1-6. Ысык көлдө түнкүсүн -6 -11, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -21 -26 тегереги болсо, күндүзү -7 -12. Айланасында бийик тоо аймактарда түнкүсүн -30 градуска чейин суук, күндүз суук -10 -15 градустун тегереги. Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-7 градустун айланасында болуп турат. Башкы прокуратура президент Атамбаевдин таластыктар жана нарындыктар тууралуу айтылган сөздөрү камтылган видео монтаждалып, бурмаланганын иликтеп чыкты. Атайын экспертиза жыйынтыгынан соң ал видеону колдонгон маалымат каражаттары жана интернет сайттарга тийиштүү чаралар көрүлмөкчү. Мындан тышкары айрым жеке адамдарга да аймак аралык бөлүүнү козутканы үчүн кылмыш иши козголуп калышы мүмкүндүгү айтылат. Самат Жумакадыров мына ушул маселенин чоо жайына токтолот.
Коомчулук арасында кеңири тарап кеткен Алмазбек Атамбаевдин таластыктар эл болбойт жана нарындыктар малсыңар деген видеосу интернетте аябай көп көрүлүп, президентти сындоого негиз болуп келет. Негедир видеонун толук монтаждалбаган версиясы эмес, контексттен суурулуп алынган монтаждалган версиясы көбүрөөк тараган болчу. Мындан улам башкы прокуратура бул видеодо айтылган сөздүн аныктыгына экспертиза өткөрүп, натыйжада Атамбаевдин сөзү кескиленип, монтаждалганын расмий билдирип чыкты. Башкы прокуратура маалымдагандай, сөздүн түп нускасы мындай болгон.
Мына нарындыктар малчысыңар. Мына кой сарай 20 жыл тазалабаса, анан кыгын бир күндө тазаласа болобу же? Билесиңер, таш болуп калат, тазаланбай. Мына Кыргызстанда таштан 5 метр да.
Бирок монтаждалган вариантта нарындыктар малчысыңар деген сөзү нарындыктар малсыңар деп бурмаланган. Мындан башка Атамбаев ошол эле билдирүүсүндө Манас эпосунан үзүндү айтып, Манастын Каныкейге менин көзүм өткөндө бу талассага жер болбойт. Менин көзүм өткөн соң кең талассага эл болбойт деген саптарын мисал катары келтирген. Ал эми монтаждалган видеодо болсо бул талассага жер болбойт деген жери таластыктар эл болбойт деп түзөлүп, видео коомчулукка жарыяланып кеткенин прокуратура билдирүүдө. Айтор видеонун оригиналына караганда коомчулук монтаждалган версиясына көбүрөөк ишенип, ар түркүн нааразычылык жооптор, атүгүл куудулдар сахнага чейин бул саптарды айтып шакаба чеккен учурлар катталган. Ал эми активист Темирлан Ормуков Ажонун ооруп жүрөгү деген ыр чыгарып, анда таластын элин элдебей, таарынткан калкка теңдебей, нарындык койлор калабы, сен өлсөң эми жем жебей деген саптар менен президенттин монтаждалган видеосуна жооп кайтарган. Темирлан Ормуковдун өзүнүн айтуусунда эми прокуратура экспертизанын жыйынтыгына таянып, ага аймак аралык бөлүүнү козуткан үчүн кылмыш иши козголушу мүмкүн болуп турат.
Бул эмне үчүн жазылган? Анткени бул менин ырымды регионализмде баалап чыгышканда мен дароо арыз жазгам. Анткени бул жерде бул экспертиза менин экспертизам эмес, Атамбаевдин сөзүнүн экспертиза болуп калыптыр деп айткам. Эми азыр мындай болуп калат да, бул жерде мени күнөөлөп койгонат турушат да, регионализм фактысы боюнча эми иш козголушу мүмкүн.
КСДПч депутат Дастан Бекешев Ормуков президенттин беделине атайылап шек келтиргенин айтат.
Ачык эле айтсам, бул атайылап ушуна кылды. Сөзсүз бул жерде мындай ар бир кишини ар кандай жалган маалыматты таратканга же шек келтиргенге ушундай бул ыйык жер эмес да. Ичине ар бир киши ойлонуш керек, жазганда ойлонуш керек.
Анткени менен видеону монтаждап интернетке жүктөгөн адам азыркыга чейин табылбай келет. YouTube каналында видеону Рон Стопарик аттуу колдонуучу 2013-жылы эле жарыялаган. Ал арада унутулуп бараткан видеого прокуратура кайрадан коомчулуктун кызыгуусун жаратып салды дегендер чыкты. Экс-депутат Жолборс Жоробеков экспертизанын жыйынтыгы жарандардын пикирин өзгөртө албасын айтат.
Бирок элдин арасында ушул Атамбаев мынтип койду, тигинтип койду деген сөздөр көп. Эгерде ушундай прокуратура ар бирине эме чыгара турган болсо, менин оюмча кайра элдин кулагын кызытып, чын эле айтпады беле, айтты эле кой, бир нерселер көбөйө берет да. Ошон үчүн менин оюмча буга көп деле ушу көңүл бурбаш керек го деп ойлоп атам да.
Прокуратура буга чейин Атамбаевдин нарындык жана таластыктар тууралуу айткан видеосун монтаждалган версиясын жайгаштырган үчүн бир катар жергиликтүү сайттарга оозеки эскертүү берген. Акыркы учурда бурмаланган видео кайрадан интернет айдыңына жүктөлүп жаткандыктан тийиштүү чара көрүү үчүн прокуратура экспертизанын жыйынтыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бермек болду. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Деги эле Алмазбек Атамбаевдин өлкөнү башкарган жылдары президенттин беделине шек келтирди делип журналист Дайырбек Орунбековдун иши сотто. Мындан тышкары интернеттеги Мурч аттуу баракчанын ээси табылып, ал жабылган. Ошондой эле УКМК бир нече адамдардын тизмесин жарыялап, алар өлкө башчысынын кадыр баркына доо кетирген маалыматтарды бөлүшкөн деген эле. Мындан тышкары жогорудагы жазган ыр боюнча Ормуков аттуу активист ага байланыштуу экспертизаны дагы мисал келтирдик. Кыргызстандын 4-түнчү президентинин аброюн тиешелүү кызматтар мурдагылардан көбүрөөк коргоп жаткан жокпу? Аралык бийлик чөйрөсүндө бул маселе кантип чечилет? Жапонияда окуган саясат таануучу Даниэль Кадырбековду кепке тарттык, уксак.
Коопсуздук кызматы, ген прокуратура, бул деген мамлекеттик органдар да. Президенттин жекече колдонуп турган эмелери офистер эмес, алар үчүн иштей турган эмес. Эгерде президенттин жашоосуна бирөө коркунуч туудурса, ошондо коопсуздугун сактап бериш керек. Президенттин мыйзам чегинде кандайбир полномочияларын аткарганга бирөөлөр жол берип атса, ошол убактарда жардам бериш керек. А президенттин жекече намысында сөз кетет деген бул эми басакерчилик, компетенттүү эместигинин белгиси да. Баягы биздин совет доорунда авторитардык практикадан калган эмес да баягы. Демократия куруш үчүн мамлекеттик кызматкер болгондон кийин эгерде президент жөнүндө сөз болсо, бул эң бийик мамлекеттик жумуш да. Ошол киши эгерде менин намысымды тыйып кой деле деп кызматтарды, атайын кызматтарды, прокуратураны өз кызыкчылыгына иштетип атса, бул жерде демократияда институттарды баланста болуш керек да. Ал балансты жок кылат. Акылман эл башчы болсо эми намыс деген эмне? Намыс дегенди тарых баа берет. Бирөө сени жинди деп койсо жинди болуп калбайсың. Ал деген жаш баланын оюну да. Сет келтирип атат деп кызматтарды, институттарды жете себептер үчүн колдоно баштаганда уже бул жерде узурпация кетет, анан баланс жоголот институттар аралыкчы. Намысың күчтүү болсо анда иштең кетсин керек.
Даниэль мырза, ошентсе дагы бизде Кыргызстанда президенттин аброюн коргой турган атайын мыйзамдар бар. Мыйзамдар бар, буну да эсиңизге сала кетейин. Президенттин бедели кадыр баркы корголот. Ошол эле учурда эл аралык тажрыйбада кандай? Мисалы үчүн сиз азыр окуп билим алып жаткан өлкөнүн президентин кандай коргошот беделин? Башка батыш өлкөлөрүндө кандай, өнүккөн өлкөлөрдө кандай деген?
Эми мол Японияны алып карай турган болсок, бул жерде премьер министрди кандай деп айырса болуш керек. Телевизордон болобу, көчөдөн болобу, гезиттерден болобу, иттин баласы дейт. Таткын дешет, ар нерсе бирдей. Эми элдин бардыгы эле бардык жерде бирдей да. Ар ким ар түрлүү кылып өзүнүн оюн билгизет. А оюн билгизген үчүн ал мамлекеттик органдардын ресурстарын коротуп, тең деле куугундуктаган бул деген логикага жатпаган нерсе. Бул жерде деле кай жерде болбосун эми тили уу кишилер көп да. Ал жарандын өзүнүн ою. Ал жерде эч кандай эч кимди деле кубалабайт, эч ким деле иш козгоп, ал үчүн атайын кызматтардын убакты саатысын салык төлөгөндөрдүн акчасын коротуп ал жакка ресурстарды да жөнөтпөйт. Мисалы үчүн Кошмо Штат Америкаларды аласызбы, Евросоюздагы өнүккөн демократияларды аласызбы, ал жерде мындай так бөлүнгөн. Сен эгерде мамлекеттик кызматта болгондон кийин критика деген нерсеге, намыс деген нерсе ал эми абстрактный нерсе да. Бөөнүн ою үчүн сен салык төлөп аткан кишилердин акчасын кетирип, ресурсу менен кетирип туруп бирөөнү куугундактаганың ал нерациональный нерсе да. Ошондуктан ал жерде просто көңүл урушпайт.
Бизде азыр социалдык интернет сайттарында, өзгөчө фейсбукта ээноздук адам күчөп кеткени талашсыз эле. Бирок ошол эле учурда президенттин айрым лексикондагы сөздөр дагы мына ушуларга шыкак берип жаткан жокпу? Эми президенттин айрым учурдагы билдирүүлөрү деле абдан талаштуу болуп атпайбы? Негизи мына сиз саясат таануу илимин казып окуп жатасыз. Президенттердин, өлкө лидерлеринин лексикону кандай болуш керек? Ошондой бир норма барбы?
Жазылган бир норма жок, бирок бул консенсус аркылуу эл башчыларга делегирует этет. Бизди прогресс базасына алып барышым керек. Образование, медицина, ушуга окшогон базовые баалуулуктарды, анан услугаларды бересиң, анан бизди прогресске алып барасың деген бир мындай негласный консенсус бар да. Ошондуктан эми президентке ошондой функцияга эл делегирует этип аткандан кийин эл башчылары кишини кандай десем символ болуш керек да, элге үлгү болуш керек. Сүйлөгөндө ойлонуп, узак мөөнөткө жете турган маанилүү нерселерди көргөзүш керек да элчи. Ар бир сөзүндө бир багытты өнүктүргөнү, бир кайсы багытка жетебиз деген максат да бериш керек да. Ал эми көчөдө өз менен оппоненттери менен жамандап жатып алган, ал эми баягы кичинекей мелкий чиновниктердин уруендерди да. Ал бюрократ дегендей лидер башчыдай калыптанбагандыгынын белгиси.
Сиз айтып аткан, сиз сүрөттөп аткан лидерлер өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Бирок ошол эле учурда лидерликтин анык үлгүсү катары дүйнөгө таанылган, ондогон жылдар бою элдин эсинде калган кимдерди айта аласыз? Кайсы сөзү менен, кайсыл жүрүш туруштары менен эсинде калды деп белгилеп кете аласыз?
Мисал үчүн алыска кетпей эле акыркы 8 жылдан бери Кошмо Штаттар президенти Барак Обама көрүнүктүү лидер болуп калып кетет го дейм го. Себеби дегенде көп тышкы саясатында, ички саясатында, анан кийин элди бириктирүү багытында аябай чоң, анан аябай маанилүү саясий чечимдерди кылып кетти. Ошол эле мезгилде ар бир сүйлөгөн сөзүндө, ар бир сүйлөгөн идеясында аябай терең маани жатат да.
Эми Обамага тарых баа берет эми буюрса, бирок тарых азыр баа берип койгондордон кимдерди көрсөтө аласыз?
Черчилди айтсак болот. Черчилль деген бул алдагы башында өтө көп сөзгө чечен эмес, мындай жөнөкөй бюрократ болуп, бирок согуштун акыркы жылдарындагы сөздөрүн, кылган саясий чечимдерин карап көрсөңүздөр, такшалып уже мындай чоң глобалдык деңгээлдеги лидерге айлана баштаганын көрөсүздөр да.
Бул Жапонияда окуган саясаттануучу Даниэль Кадырбеков болду. Аны менен президенттин аброю тууралуу кеп салдык. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетсек. АКШда апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча угууларды 7-февралга белгиледи. Сириянын аскерий абагында массалык даргасуулар жүрүп жатканын Amnesty International уюму 7-февралда билдирди. Бишкекте жаш жигитти уур токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булагы аныкталып жабылды. Ушул жана башка кабарлардын баары азаттык .org сайтында бар. Кенен чонун окусаңыз болот. Эми эл аралык кабарларга келсек, Сирия өкмөтү 13 000 ашуун кишини жашыруун түрдө өлүм жазасына тартканы белгилүү болду. Басымдуу көпчүлүгү оппозициянын жактоочулары саналган карапайым жарандар, башкала Дамаскка жакын жердеги аскерий абакта даргасылганын Amnesty International уюмунун жаңы чыккан баяндамасында жарыяланды. Гүлай Машакеева кенен токтолот.
Лондон шаарында баш кеңсеси жайгашкан уюм 2011 жылдын сентябрынан 2015 жылдын декабрына чейин Асаттын бийлиги өлүм жазасына чегергендерди документтештирип иликтөө жүргүзгөн. Аны менен катар эле укук коргоочулар Дамасктын сыртындагы Саедна аскер абагында дагы деле согуш кылмыштары ууланып жатканынан шектенишет. Amnesty International уюмунун баяндамасында Саедна абагынын мурдагы сакчылары, анда кармалгандар жана абактын расмийлерин кошкондо 84 киши менен сүйлөшүп, өлүм ордосуна айланган жайда апта сайын 20-дан 50-гө чейин киши дарга асылып турганы аныкталган. Өткөн 4 жылда 5-тен 13 миңге чукул кишини өлүм жазасына чегерүү Сириянын жогорку бийлигинин буйругу менен ишке ашканы айтылат. Amnesty International уюмунун Бейруттагы кеңсесинин аткаруучу директору Лин Малуфа Сирия өкмөтү системалашкан түрдө адамдарды өлүмгө буйруп турганын көрсөтөрүн белгилейт.
Usually on Mondays and Wednesdays groups of detainees
Араптанын дүйшөмбү жана шаршембү күндөрү 20-дан 50-гө чейинки абактагыларды карапайым адамдар кармалган жайларга которобуз деп камералардан чыгарышкан. Бирок алар Саеднаянын ичиндеги эле башка имараттагы камерага киргизилип, даргага асылган.
Деген Лин Малуфа Саеднаяда ушу тапта эмне болуп жатканын көз карандысыз жана ачык айкын иликтеп чыгууга улуттар уюмун чакырат. Укук коргоочулар 2015 жылдын декабрынан кийин Саедна абагында өлүм жазасы ишке ашырылып жатканы боюнча далили жок болсо дагы, ушу тапта бул жайга адамдар камалып, Дамасктагы Алкавун районундагы аскер базадагы сотто чечим чыгып жаткандыктан өлүм жазасы токтогонунан шектенишет. Андыктан докладтын авторлары 2015 жылдын декабрынан бери эле миңдеген адамдар өлтүрүлгөн болушу мүмкүн деп санашат. Саедна абагындагы эки борбордо 10 миңден 20 миңге чейин киши кармалат. Кызыл корпус деп аталган бөлгүндө Сирияда 6 жылга аяк баскан согуш башталгандан бери кармалган карапайым адамдар жатат. Ал эми ак корпуста болсо 2011 жылдан бери Сирия армиясынын аскерлери менен офицерлери камалган. Кызыл корпуста кармалган миңдеген адамдар жан чыдагыс корутуктан кийин соттун өкүмүсүз эле жашыруун өлтүрүлгөн. Бул массалык даргага асуу аркылуу ишке ашканы докладта баяндалат. Даргага асуудан мурун Дамасктын Алкабун районунда жайгашкан аскерий базанын соту өлүмгө өкүм чыгарган. Эң жогорку жазаны чегерген соттук отурум адатта 3 мүнөткө созулган. Саедна баштаган өкмөттүн көзөмөлүндөгү түрмөлөрдө Асадтын бийлиги менен көз карашы келишпейт деген шек менен кармалгандар жатат. Бул болсо Сирия коомунун баардык катмарынын өкүлдөрү. Көптөгөн демонстранттар, саясий диссиденттер, укук коргоочулар, журналисттер, дарыгерлер, гуманитардык уюмдардын кызматкерлери менен студенттер деп белгиленет баяндамада. Өлүм жазасы ишке ашырылгандан кийин чоң машинелерге жүктөлгөн сөөктөр Дамасктагы Тишрин аскер госпиталына берилген. Ал жерден атайын каттоодон кийин аскер базанын аймагындагы массалык көрүстөнгө көмүлгөн. Президент Башар Аль-Асадтын өкмөтү абакта кармалгандарды кыйноо жана өлтүрүү боюнча айыптарды мойнуна албайт. Гүлайма Шакеева азаттык.
Жергиликтүү баянга кезекти берсек, Бишкекте кара адамдар үйлөрүн шылуундарга алдатып жиберген фактылар дале чыгып жатат. Укук коргоочулардын айтымында көпчүлүк учурда шылуундар жалгыз бой жашагандарды бутага алып, алардын каржалып тургандыгынан пайдаланышат экен. Мындан тышкары өздөрүн социалдык кызматкер катары тааныштырып кирип, жарандарды тоноп кеткен учурлар дагы бар. Айзада Касмалиева мына ушул темага кенен токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Виктор Ткачила 2011 жылы жок жерден үйүн алдырган пенсионерлердин бири. Алышка менен байбиченин үйүнүн документин убактылуу алып, насыя алган тууганы акчаны өз учурунда кайтарбаган үчүн үйдү алдырып тынган. Ткачила 4 жыл бою соттошуп жүрүп, үйүн кайрый алган эмес.
Да, выходит так, что
жээним бизнес кылат, бирөөнү акча алып, биздин үйдүн документин сурап алып, күрөөгө койгон. Кайра ал акчасын кайтарбай коюп, үйдү алдырды. Аялыма акчаны мен алгам деп ар кайсыл кагазга кол койдуруп алган экен. Андан бери аялым ооруп каза болду. Үй ошону менен жок болду. Соттордун баары сатылмай экен. Муну өз жоным менен сездим.
Пропала к чертовой матери.
Виктор Ткачиланын ишин караган адвокат Михаил Корсунский үйдү жок кылган шылуун айым өзүнүн гана тууганын эмес, андан башка дагы 5 жалгыз бой жашаган кары жарандардын убалына калганы белгилейт. Жалгыз пенсиянын көзүн карап каржалып жашагандарды ал убактылуу үй документин берген үчүн аз акча менен кызыктырып жүргөн.
Мошенница всем одно и то же обещала.
Шылуун аял баарына бирдей эле шартты сунуштаган. Ал насыя алган алган соң андан кутулуп, үйдүн документин кайтарып бергиче ай сайын пенсионерлерге акча берип тураарын айткан. Мисалы, бир комнат үй үчүн айына 100, эки бөлмөлүүгө 200, үч бөлмөлүү үйгө 300 доллар берип турам деген. Сотто жабырлануучулардын баары ушул жагдайды айтып жатышты. Мен караган 6 иште эптеп 4 үйдү ээсине кайтардык. Бирөө жеңилди, бири дагы эле соттошуп жүрөт.
Вот и все.
Улгайган жаранга жардам көрсөтүү ресурстук борборунун аткаруучу директору Гүлмира Эсенгелдиева жеке менчик турак жайларды, батирлерди алдамчылык жана мыйзамсыз жол менен тартып алуу фактыларына жалгыз бой шаар жергесинде жашаган адамдар көбүрөөк кабаларын айтат.
Жанагы жалгыз жашаган адамдарды кошуналары болобу, жакындары болобу баягы билип коет да башынан элечи. Анан акырындап анын үйүнө барып башташат, бирге жардам көрсөтүшүмүз болуп башташат да. Бул жерде ар кандай баягы жана мамлекеттик органдар дагы балким ошолордун дагы иштеген адамдар дагы кошулушуп бир чоң бир системалуу иштей, целый бир бригада иш алып барат да. Бирөө информация жеткирет, бирөө дагы бирдемесин кылат. Ошондо баягы баары чогулушуп ошол адамдын квартирасын же батирин алып коюуга бир кандайдыр механизм түзүп башташат да.
Адистердин билдиришинче, өзгөчө кар адамдарды өмүр бою багуу кепилдиги тууралуу келишимге алдангандарды көбүрөөк учуратууга болот. Келишимге жетип, үйүн өзүнө жаздырып алган жарандар кийин өз милдеттеринен улактап, кар адамдан кутулуунун амалын издей башташы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никтенко ага соңку учурда мындай себеп менен кайрылгандар көп болгонун белгилейт.
Зачастую не могут найти справедливость.
Көбүнчө карыялар сот акыйкаттыгына жете албай кайрылат. Пенсионерлер маселенин юридикалык жагын билбейт, аларга кеңеш берген деле киши жок. Кээде жакындары эле багам деп алып, үйүн өзүнө жаздырып алган соң аларды карылар үйүнө алып барып коет же көчөдө эле калтырып коет. Башка дагы алдамчылык ыкмалары бар. Мисалы, шылуундар өздөрүн жасалма документ менен сот кызматкери катары тааныштырып, үйгө кирип карыларды алаксытып тунуп кеткен. Акча тыйынын кымырып кеткен учурлар бар. Бул учурда алар өздөрү менен өздөрү калып жатат. Мен социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул жаатта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кар адамдарды камкордук алуусу керек деп эсептейм.
Ситуацию вот с такими недобросовестными родственниками или опекунами.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги өз кезегинде соц кызматкерлер тийиштүү участкаларга бөлүнгөнүн жана аларды пенсионерлердин дээрлик бардыгы таанырын билдирет. Ал эми соцфонд болсо, алардын кызматкерлери эч убакта карыларга эшик какпастыгын, кеңседе гана иштерин айтып, пенсионерлерди шылуундардан сак болууга чакырууда. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2016 жылдын жай айында 4 кишини алдап, алардын үйүн өздөрүнө ыйгарып алган кылмыш тобу колго түшүрүлгөн. Кылмышка шектүү 5 кишинин иши азыр тергелип бүтүп, сотко жөнөтүлгөн. 4 окуянын биринде шылуундар Аламүдүн районунда жашаган 65 жаштагы жаранды алдап, үйүн тартып алган соң нарын кайдап жиберишкен. Ал киши мал багып жүрүп каза болгон. Жалгыз уулун болсо эч бир документи жок Казакстанга кетирип жиберип кутулушкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мындай темаларга мындан ары дагы кайрылып турмакчы. Эгер ушундай жабыр тарттым десеңиз, анда бизге кайрылсаңыз болот. Кадырман угарман, дарегибиз Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эми кезекте мына ушул сайтыбызды көзөмөлдөп макалаларды жайгаштырган веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаевка берсек, ал жаңылыктардан айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык орг сайтыбызда ушул күндөрү негизинен саясий макалалар көп окулуп жаткан кез, алар боюнча кызуу талкуулар да жүрүп жатат интернет баракчабызда. Мисалы, Бабанов спикерди кетирүү оюнан кайтты деген макалага 60 адам пикир калтырган экен. Бул макалада республика ата журттун лидери спикер Чынбай Турсунбековду кызматтан кетирүү тууралуу маселе көтөрүп, бирок кийин ал оюнан кайтканы баяндалган. Бул макалага пикир калтырган окурманыбыз мындай дейт: ардактуу туугандар, бир адамды кызматтан алуу менен маселе чечилип калбайт, андан көрө ынтымакташып оокат кылган жакшы. Бабанов акылдуулук кылды, ал эми спикер жакшы иштеп атат, ал калыс киши, оппозицияга да позицияга да сөз берип жатат деп пикирин калтырган. Ушул эле макалага Адыл деген Асан Кайгы деген окурманыбыз да пикир калтырган экен. Анын да пикирин окуй кетсек: бул кыргыз эли намыстуу да калыс да эл болгон экен, айткан макал лакаптарын кара, жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн дегенин айтпайсыңарбы деп жазыптыр. Ошондой эле Текебаев Атамбаевдин киреше чыгашасын санады, президенттин айыптоолору айтылган бойдон калабы деген макалаларда сайтыбызда кызуу окулуп жаткан кез. Эстрада сахнадан тойканага көчтү деген макалада көп окулуп атат азыр. Бул макалада кыргыз эстрада ырчылары тойканаларда көбүрөөк ырдап, негизги кирешесин ошол жактан таап калганы баяндалган. Өнөрпоздор анын себебин учурда маданий жайларда аншлаг менен өткөн концерттер да каражат жагынан өзүн актабай калгандыгы менен түшүндүрүп атат. Ушул макалага пикир калтырган окурманыбыздын оюнда окуй кетсек, кыргыздын салты боюнча илгери ырчылар той топурда эле элдин черин жазып келишкен. Ал эми азыркы учурда албетте кесипкөй сахна баарынан улук, бирок тойдо ырдабаганда кыргыз ырчылары кай жакта ырдамак эле, элибиз аман, тойлор көп болсун деген пикирин калтырган экен. Азаттыктын сайтына кирип өзүңүздөр да пикир калтырып турсаңыздар болот. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Бул биздин веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев болду. Азаттык чекит орг сайты менен дайым кызматташып биздин баян маек макалаларды окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Алдагы жарым саатта Бирбол фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициядагы Акылбек Жапаров менен маек курабыз.
Жакшы иштей албайт. Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга мен өзүмдөн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз же иштешпесе жакшылап, же биз аларды жакшы иштете албасак.
Ошондой эле балдар психологиясы тууралуу дагы кеп кылабыз. Психолог Кундуз Оморова, акыркы убактарда эмне үчүн балдар суициди көбөйгөнү, алардын алдын алууга кандай чараларды көрүш керектиги тууралуу айтып берет. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 7-февралдын кечиндеги берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Кабулда Жогорку соттун имаратынын алдында жанкешти бомба жардырды. Ооган саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жардыруудан 20 киши наут болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажрох 7-февралдагы жардыруудан 48 киши жарадар болгонун маалымдады. Жардырууга күбө болгон жергиликтүү таксист Сахил Шазат: аябай катуу жаралуу болду, адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым, өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр. Жардыруу адамдар кеңседен чыгып жаткан мезгилде болду, деди Сахил Шазат. Жөө келген жанкешти Жогорку соттун кызматкерлерин бутага алган. Жардырууга азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Полиция жаралуу болгон жерди курчоого алды. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Иш чарага президенттик аппараттын жарандык коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында акыйкатчы Кубат Отурбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптарышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2002 жылдын 7-февралында каза болгон. Активдүү атуулдук позициясы үчүн ал Акаев бийликтен кеткенден кийин эрдик медалы менен сыйланган. Ташкентте Манас хандыгы рестораны өрттөнүп кетти. Новости Узбекистана интернет маалымат каражатынын кабарлоосу боюнча Усман Насир көчөсүндө жайгашкан Манас хандыгы ресторанында өрт 7-февралда чыкты. Кыргызстандын Өзбекистандагы элчилиги Ташкенттеги Манас хандыгы ресторанынын кыргыз жарана тиешеси барбы жок экенин териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди.
Ханство Манас деп аталган ресторанда өрт чыккандыгын кабарлады. Элчилик саат 11:30 чамасы эле өрт өчүргөндүгү дагы ошо кабарланды. Биздин элчиликтин маалыматы боюнча жабыркагандар жок.
Ресторандын интернеттеги расмий сайтында ага келген коноктор байыркы Кыргызстанга саякатка чөмүлөт, кыргыз ашканасынан беш бармактан даам тата алат деп жазылып турат. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булак аныкталып жабылды. Бул тууралуу 7-февралда башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сайттар соттун чечими менен жабылды. Мындан тышкары дагы 13 сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси сотто каралып жатат. Тыюу салынган сайттардын соттун чечимине ылайык жабуу, тосмолоо милдети УКМК маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине, байланыш жана интернет провайдерлер агенттигине жүктөлдү. Башкы прокуратура мындай чаралар кыргызстандык жарандар арасында интернет аркылуу радикал идеяларды жайылтууну, согуштарга жалдама күч катары катышуусун алдын ала алуу максатында көрүлүп жатканын белгилейт. Германия жана Орусия лидерлери Украина маселесин сүйлөштү. 7-февралда телефон аркылуу сүйлөшүүдө Германия канцлери Ангела Меркель президент Владимир Путинге чыгыш Украинада кагылышууларды токтотууга өз таасирин тийгизүүгө чакырды. Бул тууралуу Германия өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлады. Акыркы жумада чыгыш Украинада орун алган кагылышуулар 35 кишинин өмүрүн алды. Эки лидер телефон аркылуу сүйлөшүүдө кагылышуулар жакын арада токторуна үмүт артышкан. Алар ал үчүн жаңы аракеттер жасалыш керектигин белгилеп, Тышкы иштер министрликтерин жана жардамчыларын байланышта болууга үндөштү. Кремлдин маалымдоосу боюнча Путин жана Меркель чыгыш Украинада атышууларды токтоосуз токтотууну талап кылып, адам өмүрүн алып жаткан кагылышууларга олуттуу тынчсызданысын билдирген. Тажикстанда президенттин уулунун Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалышы мыйзам ченемдүү болгон. Бул тууралуу Тажикстан мамлекеттик кызмат агенттигинин жетекчиси Жума Давлатов билдирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып Давлатов, президент Эмомали Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин 3 диплому бардыгын жана кызматына толук татыктуу экенин белгилеген. Рустам Эмомалини дайындоо жаш кадрларды мамлекетке кызматка тартуу саясатынын негизинде болгонун кошумчалап, Тажикстанда мамлекеттик кызматтагы адамдардын 44% 35 жаштан төмөн экенин белгилеген. Эмомали Рахмон Душанбе шаарынын мэрлигине атасы Рахмон Эмомали тарабынан 12 январда дайындалган. 9 балалуу президенттин бир кызы тышкы иштер министрлигинде жогорку кызматта болсо, дагы бири атасынын администрациясын жетектейт. АКШда ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү талабы коюлду. Конгресстин өкүлчүлүктөр палатасынын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Мак Торнбери Иран жана Түндүк Кореянын ракеталык сыноолоруна байланыштуу Кошмо Штаттар ракетадан коргонуу системасын өөрчүтүш керектигин 6-февралда билдирди. Ал мындай пикирди Дональд Трамптын администрациясы Иранга карата жаңы санкцияларды кабыл алышына байланыштуу комментарий жасап жатып айткан. Эгерде дүйнөдө эмне болуп жатканын байкасаңыздар, маселен Иран жана Түндүк Кореяны алсак, ракетадан коргонуу системасын өөрчүтүүнүн мааниси айкын болот деген ал Вашингтондо журналисттерге. Дүйнөдө токтотууга кыйын болгон ракеталар жасалууда, дейт ал. Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея Түндүк Кореянын ракетасынан коргонуу үчүн 800 миллион долларга ракетадан коргонуу системасын бекемдөөнү көздөп жатат. Торнбердин айтымында республикачылар көпчүлүк түзгөн конгресс Барак Обаманын тушунда кабыл алынган коргонууга каражат сарптоону кыскартууну токтотушат.
Чоң рахмат. Айдамбек Ахматулла айткан жаңылыктар azattik.org сайтында бар. Кирип кенен ошону окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Баарыбызга белгилүү, февраль айынын башынан тарта парламенттеги оппозиция өкмөттү сындап отставканы сөз кыла баштады. Деги эле өкмөт кандай иштеди, эмнеден жазды? Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициядагы Бирбол фракциясынын мүчөсү депутат Акылбек Жапаров менен маектештик. Аны менен ошондой эле алдагы президенттик шайлоого карата даярдык. Бул саясий күчтөн кимдер чыгарылат же бул саясий күч кимди колдойт деген теманын айланасында дагы сүйлөштүк. Ошондой эле коалициядагы ынтымактын барк баасына дагы токтолдук. Маекти чогуу тыңдасак.
Өзүңүз көрүп атасыз, оппозициялык фракциялар анын ичинде тагыраак 2 өкмөттү кетиребиз деп ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Алардын жүйөсү боюнча буга өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу ишмердиги негиз болгон. Мына маалыматтарга карасак, Евразия экономикалык биримдиги менен соода алака 20% жакын кыскарып кетиптир өткөн жылы, ал эми биздин аларга экспортубуз 8% ашуун кыскартыптыр да. Эми өзүңүз деле көрдүңүз, биз деле байкап турабыз, Евразия экономикалык биримдигине товар экспорттоого шарт түзө турган лаборатория же логистикалык борбор же болбосо мал жанды идентификациялоонун бүткөнүн көргөн жокпуз. Демек, сиз ушул оппозициядагы депутаттардын ой пикирлерине кошуласызбы?
Биринчиден 2017 жылы биз президенттик шайлоонун астында турабыз. Оппозициялык 3 фракциянын лидеринин 3 тең президенттик амбициялары бар. Бул парламенттин ичиндеги оппозициянын өзүнүн ордун табуу механизми иштей баштады да. Туура эле жүрүштөр болуп атат го. Ал эми Евразиялык биримдикке киргенде бүт 6 фракциянын тең лидерлери туура көргөн. Бүгүн да туура көрүп атышат. Бирок тилекке каршы ушу даярдыгыбыз көп жакшы болбой калган. Ошонун ичинде кыргыз элин ушу евразиялык биримдикке киргенде биз границалардын баарын, чек араны ачабыз, машинелерибиздин баарын, товарларыбыздын баарын сатабыз деп элдеги болгон акчанын баарын, мына 2014 жылы 155 000 ашык машинени биз Кыргызстанга киргизиптирбиз. Эми 10 000 долларлык машина дегенде деле 1.5 миллиард доллар элдин колундагы, же болбосо 108 000 миллиард сом темир болуп калды да. Анан аны кайра сата албай койшту. Баягы переговорный процессте мүмкүнчүлүгүн ача албай койду да. Баягы биздин кызыкчылыкты коргой албай калышты. Мурунку вице-премьер катары биринчи Евразиялык агына киребиз деп сүйлөшүп атканда мен 3 айлык мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин машинелер дагы товарларыбыз да кирип бүтсүн, андан кийин 3 айга барын жабайлы деп ошондой сүйлөшүүлөр жүргүздүк элек. Ошондой сыяктуу сүйлөшүүлөр, анан даярдыктар көп жакшы болбой калды. Булга биз толугу менен кошулабыз да. Ошону менен бирге мына акыркы бир жылда азыркы иштеп аткан премьер-министр колунан келген аракетин жасап атат. Ошону менен бирге Армения өкмөтү менен салыштыра турган болсок, Армения киргенден бери 1 миллиард 100 миллион долларга чейин акчаны Орусиядан алды. Дагы 1 миллиард 100 миллионго өзүн Евразиялык антикризистик фонд деп коет, ошого заявкаларын берип алган турат да. Жалпы жонунан 2 миллиард 700 миллион долларга чейин бүт таганыктап алды да, экономикасына салып ийди өнүгүү жолуна да. Биз кыргызстандыктар болсо мына 500 миллион долларды Орусия берген, кыргыз орус фондун түздүк. Ошонун бир 139 миллионун эле ишке киргиз алдык да. Ал эми 200 миллион доллардын биздин чек араны, жанагы постторубузду, сиз айткан
лаборатория, логистикалык борборлор,
логистикалык борборго жумшайбыз дегенден болгону бир 10 миллион доллардын тегерегиндегисин араң ишке киргиздик да. Ал жерде дагы запасыбыз, биз 126 миллионду ушу жылдын августтун 12-сине чейин ишке киргизишибиз керек. Аны эми эгерде бир жылдын ичинде 10 миллионду араң ишке киргизсек 126 миллион дагы күнөм санап турабыз да. Ал эми казак тарап болсо өзүнүн баягы 100 миллион долларын берем деген бир да тыйынын берген жок. Бир нерсени айтып коюшубуз керек, баары эле бир күндө болбойт да. Мына быйылкы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 2015 жылга караганда 18% биздин мигранттардын акчасы көбөйдү. Кайра Кыргызстанга келе турган көлөмдөр да. Демек Евразиялык биримдикке киргендин эң чоң бир натыйжасынын бири биздин мигранттарга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мына бул жагын плюс катары айтсак болот.
Туура айтасыз, бирок ошол мигранттардын акчасына ишенип, ошолордун акчасынын көбөйгөнүнө сүйүнүү биз үчүн уят да. Өкмөт ошол 100 миллион долларды жанагы биз айтып аткан, сөз кылып аткан логистикалык, лабораториялык объекттерди бүтүрүүгө ошол 100 миллион долларды бир табыш керек эле да, баары бир ишке ашырыш керек эле да. Болбосо өзүнүн репутациясына доо кетип атпайбы?
Жол картасы бар да. Жол картасы бар.
Бербей койду деп отурупайбыз.
Президенттер кол коюп берди да. Премьерлер кол койду. Эми аткаруу бийли аткарыш керек. Тилекке каршы ушул жерден бизде бир топ кемчиликтер кетип атат. Аткаруу бийлигинде жыл сайын же бир жылга жетпей премьерди алмаштыра берип, биздин аткаруу бийлигинде иштеп аткан чиновниктердин дээрлик көпчүлүгүнүн профессионалдык деңгээли аябай ылдый түшүп кетти да.
Ошол эле учурда мына өкмөттүн иштегенине, Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнүн иштегенине 10 ай болду. Андагы айрым министрлер, бир топ министрлер мурдагы өкмөттүн курамында дагы иштеген. Ушул 10 ай ичинде кандайдыр бир натыйжалуу, колго алаарлык, мактаарлык иши деп эмнелерди айтсак болот?
Тилекке каршы так даана айта турган жакшы жумуштар болбогондуктан азыркы сын пикирлердин баары айтылып атат да. Айрым кичинекей, же болбосо мындай токмокто бир текстиль заводу ачылды кичинеден. Анан биякта кичине ачылып атат деп атканы менен жалпы экономикада мындай кескин түрдө бурулуштар болбой атат да. Буга биз кошулушубуз керек да. Анан мурунку жасаган өкмөттүн жакшы жумуштарын алып кетпей, баарын жокко чыгарып, мен кайра баарын таанышам деп атып, көп убактысын Сооронбай Шарипович ошого жоготуп алды го деп атам. Мындай республиканы кыдырам, тигини кылам деп.
Кечээ жакында эле билинди, бизде жеткиликтүү турак жай жаштарга деп, адегенде жаш мамлекеттик кызматкерлерге, анан деги эле жаш үй бүлөлөргө деп 10% ипотекалык насыя башталган эле. Менимче 1.5 жыл болуп калды. Ага акчаны болсо мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып 3.5 миллиард сом бөлүнүшү керек экен. Бирок 1 миллиардын гана ошол ипотекалык түзүм алыптыр дагы. 1.2 миллиарддын азыр дайыны жок. Парламенттин бюджет комитетинин төрагасы Тилаев айтып атат, ал деген министрлик көчмөндөр оюндарына кетти деп айтып атат депчи. Бул жерде бюджет мыйзамы бузулуп атат да. Бул эмне дегендик? Ушуга сиз түшүнөсүзбү мындай финансист катары?
Кыргыз орус фондунан акча алып,
ооба, баалуу кагаздарды ошол фонд сатып алган экен.
Ошол фонд сатып алган, анан жана сиз айтып аткан 1 миллиард 200 миллионду азыр ипотекалык компания ишке ашыра баштады. Үйлөрдү берген, механизмдерди иштетип, калган акчаларын болсо мына ушул жылдын бюджетинин эсебинен берилет. Жакынкы арада эсеп палатасы ошо көчмөндөр оюн толук текшергенге киришкен атат. Февраль айы пландар боюнча февраль мартта ошондо ачык толук информацияны алабыз да. Анткени мына жер уйдан түшкөн 100 миллион долларга биз 100 мектепти курабыз, оңдойбуз, ремонт кылабыз деген ошол жерден дагы канча мынча акчасын алганбыз деп атышат. Анын аягына чыгышыбыз керек. Анан эми бул ипотекалык берилген акчаларды түздөн түз ага колдонууга мүмкүн эмес эле, балким ошо эсеп палатасы чыккандан кийин дагы бир сыйра карап чыгабыз да.
Анда демек азыр шек бар экен да, көчмөндөр оюндарына мектеп курула турган акчалар, ошол ипотекага кете турган акчалар,
капиталдык салымдардын баарын көп дээрлик көпчүлүгүн корумду анан Чолпан ата жолуна жумшашкан, бул секрет эмес. Андан тышкары ушул көчмөндөр оюнуна дагы жана ипподромду реконструкцияга кетилген акчалардын баары тең бюджет аркылуу өткөн. Андан тышкары кандай акчалар барган экен, эми азыр эсеп палатасы айткандан кийин гана биз тактап билишибиз зарыл да.
Демек тойго жумшап атпайбызбы?
Кыргыз негизи той ашка дегенде эчтекени аябайт да. Анан бир жакшы жагдайды көрсөтүп койду, өкмөт приоритетин тандап алса, президент экөө биригип, анда 30 миллион доллар деле кеп эмес экен да. Ошо ипподромду куруп атканда көрдүк да бизчи, туурабы? Бир 10 күндүк салтанаттуу кечеге биз 30 миллион долларды бүт кыргыз элинин баарын мобилизовать этип иштейлер экенбиз. Анда азыр деле биз, мен Сооронбай Шарипичке ошону айтып атам да, азыр дагы баары мобилизовать этип туруп 30 миллион долларга жанагы лабораторияларды куруп, анан дагы бир 30 миллион долларга логистикалык центрди куруп ийсеңер, ошондо баары жакшы болот эле.
Башка бир чөнтөктөн алып туруппу?
Жок, азыр бизде эбегейсиз чоң өзүбүздүн акчабыз бар. 150 миллиард сомго чейин акчаны биз азыр сарптап атабыз да.
Жок, анын максаттары бар да башка
жакта? Жок, максаттары бар. Ошонун ичинде приоритеттерди тандасак болот да. Мына ошо 150 миллиард сомдун ичинде ар кайсы статьялар бар, ошо бир 7-8-10 миллиард сомго чейин экономдосок болот да. Анан ушуну приоритет экен деп казактарды күтпөй, орустарды күтпөй баарын жасап коюшубуз керек эле да. Мына мен башында Арменияны мисал кылып айттым. Армения биз евразиялык биримдикке киребиз деп атканда эле өзү эле баарын, жанагынын баарын өзүнүн акчасынан баарын бүтүрүп коюптур. Анан киргенде эле алар утушка ээ болду да.
Даяр
кайра иштетүүчү ишканаларын баарын жандатып алышкан. Өрүктү эң көп экспорт кыла турган Армения болуп калды да. Алар аябай катуу даярданышкан да киргенде. Биз тилекке каршы ушу саясий тарабына көбүрөөк көңүл буруп, анан жакшы даярдыгы жок киргендиктен биз оюнга жакшынакай бир оюнчу боло албай атабыз да.
Эми саясат жагынан кеп козгоп калдыңыз, саясий маселеден суроо берейин. Мына азыр көрүп атасыз, президенттик шайлоого бейрасмий старт башталып калды окшойт. Ар бир фракция лидерлери жогорку кеңештин ичиндеги дээрлик дымагы бар экенин көрсөтүштү. Бирбол өзүнчө партия парламентте фракциясы бар. Сиздерден белгисиз да кимдер чыгышы мүмкүн деген сөздөр жок. Сиздер кимди көрсөтөсүздөр? Токтолдуңуздарбы талапкерге?
Бизде тажрыйбасы мол инсандар көп. Ошондуктан биз ушу апрелдин аягында, майда Алтынбек Турдубаев Сулайманов эми баягы Бирбол партиясын өзү түптөп чыкты эле. Ошонун бир саясий кеңешинде, съездинде акыры талдап туруп биз же өзүбүздүн арабыздан кимди колдойбуз, же болбосо чыгып аткан кандидаттардын кимисине көбүрөөк оойбуз деген сөздү ошого алып барып гана чечейли деген ой пикирлерибиз бар, аны да көрө жатабыз.
Бирбол азыр коалициядагы мындай бир чечүүчү фракциялардан экени талашсыз. Бирбол коалициядан чыгып кетиши мүмкүн деген дагы сөздөр болуп атат да, жакын арада, чукул арада ушундай мүмкүнбү дегиле ою кандай, коалицияга ою кандай, коалиция кураган өкмөткө ою кандай бир болду?
Сиздер байкасаңыздар керек, ошол эле прессадан айтылып аткан ой пикирлер боюнча оппозиция мындай бири бири менен сүйлөшүп алып ыкчам кыймылдай баштады да. А коалиция көпчүлүк ошо чогуу туруп алып бир муштумдай боло албай атат. Биз коалицияны түзүп атканда эле биздин лидерибиз Алтынбек Сулайманов кагаз түрүндө берген. Коалициянын кеңешин түзөйлү, коалициянын иштөө пландарын түзөйлү, коалицияны мындан ары өкмөттү кандай иштетет, мына ошо боюнча сунуштарыбызды тилекке каршы бизге жооп келе элек. Дагы эле жоопту күтүп атабыз. Берки оппозиция аябай катуу күчтөнүп өкмөткө бир топ сын пикирлерди айтып олку солку кылды. Көпчүлүк коалициянын ошо өкмөт, биз курган өкмөт да ал.
Ооба,
ким эмне дебесин, өкмөттөн башка эч ким өзү жок да, туурабы? Айтпайын десең байкушсуң дейт, айтайын десем жалгызсың дегендей, ошону дагы коргоо принциптерин, сындоо принциптерин дагы чогулуп алып чечилсе болмок, мындай иш көп жакшы жүрбөй атат. Менин жеке пикирим, бир бол фракциянын пикири эмес, бирок коалиция көпчүлүк жакшы иштейлбей атат да. Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга мен өзүмдүн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз, же иштешпесе жакшылап, же биз аларды жакшы иштете албасак, анда биз мурункудай оппозицияда болуп оюбузду ачык толук кандуу элге жеткизели, жок дегенде калганына жеткизбесек.
Демек көпчүлүк коалициянын оппозициядагы фракцияларгадын соккусуна жооп берип координациялуу жооп бере турган мындай бир түзүмү жок экен да азыр.
Мурунку бир
кагаз жүзүндө жок экен. Мурункудай экен да.
Жок, мурунда жок болчу.
Мурунда жок болчу.
Силер мурунку коалиция урап атканда дагы СДПК фракциясынын лидери айтты, мен бир да жолу эч кимди чогулта албайм деп. Андай эми азыр чогулуш керек да. Мен сиздин эфир аркылуу да айтып коеюн өзүм.
Азыр да чогула элексиз.
Азыр да чогулуш керек. Чогула элекпиз азыр.
Анда демек урап кетиши мүмкүн экен да, мындай оңоюраак урашы.
Коалиция түзүлгөндөн кийин бир күнү баары урайт да. Кайсы күн экен,
жакын арада,
кайсы убакыт экен биле элекпиз биз. Жок, мен айта албайм кайсы убакыт.
Февралдын башында чабуул күчөдү.
Мына азыр башталды. Мына бороондун жаңы эле башталышы да. Биздин фракциянын ичинде биримдик бар. Биз дагы өзүбүздүн фракцияда отурганда бир чечимге барып келебиз бир күн. Биздин сунуштар турмушка ашырылбаса, биздин эгерде сунуш берип коалиция көпчүлүктү иштөө механизмдери иштебей турган болсо, анда балким бөлөктөр коалиция көпчүлүктү түзүп алып, алар иштер.
Бул маселени канчалык чукуларда карайсыздар?
Жакынкы бир жуманын ичинде болобу, эки жуманын ичинде болобу, но бирок карайбыз бул суроолорду.
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров болду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып жаңылыктарга токтолсок. Кабулда Жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырып 20 киши налып болду. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булагы аныкталып жабылды. Бишкекте Шерали Назаркулов эскерилди. Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап жатканда каза болгон. Германия жана Орусия лидерлери телефондон Украина маселесин сүйлөшүп талкуулашты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып дабир маекке кезекти берсек, өспүрүмдөрдү интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндардан кантип оолактатуу керек? Кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүнүн өзү балдардын аң сезимине, жүрүш турушуна кандай таасир этиши мүмкүн? Бишкектеги мектеп психологу Кундуз Оморова менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маек курат.
Саламатсызбы Кундуз айым, биздин студиябызга кош келдиңиз. Акыркы учурда өспүрүмдөрдүн интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндарга ооп кеткен учурлары болуп жатат. Деги эле аларды ушундай кооптуу виртуалдык дүйнөдөн алыстатыш үчүн эмне кылыш керек?
Бул оюндардан алыстатып, виртуалдык жашоодон алыстатыш үчүн балдарды эң биринчи эле балдарга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Экинчиси, балдардын бош убактысын туура пайдаланыш керек. Көбүнчө балдар убакыттары, бош убакыты көп болуп, ошондон улам баягы убакытын өткөзөргө же көңүл бөлгөн киши жок. Ошо өзүнчө бир ал компьютер толуктай деген балага көңүл бөлөт да. Ошон үчүн балдар ошол компьютерде отуруп ойноп жатканы, убакытын туура эмес өткөзүп жатканынан ушул балдардын туура эмес ушундан деп ойлойм.
Маселен, ошол оюндарга киргенин же болсо виртуалдык дүйнөдө жүргөнүн билип калгандан кийин ата-эне кандай чара көрүшү керек? Аны тыйып же болсо жазалоо туурабы?
Жок, жазалоо туура эмес. Туура эмес, жазалабаш керек. Жазаны мен жолдон чыгуу, бул кырдаалдан чыгуунун жолу деп эсептебейм. Балага көңүл, эне та ошо көңүл көбүрөөк бөлүш керек. Анан убакытын туура пайдаланып, ийримдерге жибериш керек, ар кандай спортторго жибериш керек, баланын убакытын туура бөлүп бериш керек.
Ошол чектөөлөр же болсо жазалоолор баары бир болуп жатпайбы? Азыркы ата-энелер кылып жатпайбы ошондой жазалоолордучу? Ошол баланын аң сезимине кандай таасирин тийгизет? Бала мисалы кайра кежирленип баштайбы, же болбосо кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү?
Жазалоо бул баланын психологиясына аябай терс таасирин тийгизет. Баягы бизде деле бар го, канча тыюу салып эме кылса ошончо кызыгы артышы мүмкүн да. Ошону эмнеге муну тыйып атат деген ирет да. Ошон үчүн жазалоодон көрө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп балага ошол туура эмес убакытын пайдаланбаганга мүмкүнчүлүк бербеш керек да. Туура пайдалантып ийримдерге мисалы үчүн түшкө чейин окуса, түштөн кийин бир ийримге же эки ийримге деле жаздырып койсо бул ашыкча болбойт. Азыр билесиздер, мектептерде бекер ийримдердин баары бар. Ошол жакка ата энелерди ата энелер кызыктар болуп балдарын алып барып жаздыртып баланын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ийримдерди тандап берип ошондо дагы бул баягы кыйноо иретинде эмес баланын кызыгуусун өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тандап берип ийримдерге берсе бул жакшы жыйынтык чыгарат да и убакытын да жакшы пайдаланышат. Туура,
балдарды мындай азгырыктардан коргоодо ата эненин, педагогтордун, психологтордун, анан тартип сакчыларынын ролу кандай?
Бул жерде баарыбыздын милдеттүүбүз. Биринчи орунда бул атайын иликтөө иштерин жүргүзүп анкета алдым да, анан балдар кайсыл убакта көп пайдаланат сотканы же интернетти, баягы виртуалдык оюндарга кирген убактыларын билсем, көбүнчөсү кечкурун, кечке маал, кечинде, түнкүсүн да. Бул убакта ата энелер менен болот да балдарчы. Анан ушул убакта ата энелер ошо балдарын өз алдынча койбой сүйлөшүп, ушу кандайдыр бир үйдө болсо дагы бир чогуу кыймыл аракетте, чогуу баарлашууда өтсө мындай балдар туура эмес убакытын пайдаланып же ошол компьютердин астында убакыттарын өткөзбөйт эле да. Ошол балдарга жакшы көңүл бөлүү керек да, ичинде эмне болуп атканын сүйлөшүп ошол убакта. Бир күндө жок дегенде бир жарым саат, бир сааттын балага бөлсө сүйлөшүп, ушундай кандай баарлашып, бул жакшы болмок да. Бизде мындай нерсе аз болуп жаткандыгы байкалат да ата энелер тарапынан.
Анан сиз өзүңүз байкадыңыз да, мектептен деле көрүп атасыз, онлайн дүйнөгө азгырылган балдардын көбү кайсы катмардан болуп атат?
Онлайн оюндарбы, виртуалдык оюндар дейбизби, бул оюнга киргендердин көбү социалдык жактан көйгөйү барлар. Биздин иликтөөбүздө 100% ошо иликтеп кимдер көп отурат, кимдер убакытын туура эмес пайдаланып атат изилдеп чыктык да, ошо анкета жүргүзүүдө ушунун баары бар болчу. Ошондо биз иштешип аткан балдардын 100% социалдык жактан көйгөй бар балдар болуп чыгып атат да. Кандайдыр бир үйүндөгү шарттар, ата энесинин ортосундагы мамилеси жакшы эмески, же жарым жетим балдар, жалгыз бой энелердин балдары, ар кандай социалдык
мигранттардын балдары,
мигранттын балдары эң көбү ушулар да, мигранттын балдары дагы кандай ушу социалдык көйгөйү бар балдар болуп чыкты да. Анан эми түшүнөбүз, жалгыз бой эне болсо эртеден кечке иштейт, бирок ошол убакытта баласын бош калтырбай андан көрө бир нерсе менен алектенүүсүнө ошо убакытын пайдалануусун эске алып турса, балдарын эмне менен алек болуп атат, эмне кылып атат балам, эмне кылып жүрөт, азыркы убакта эмне кылып атты болду экен, же болбосо алдын ала ийримдерге жаздырып келип атканын, бөлөк китептерди окуп атканын ошону билип маалымат алып турса, көп эне аталар андай балдары менен тыгыз байланышта болбогондор болуп атат да.
Анан мындай нерсеге мисалы балдардын бош калуусуна мурдагыдай кара жумуштун дагы жок болуп кетүүсү, азайып кетүүсү себеп болуп аткан жокпу? Азыр мындай жашоо барган сайын жеңилдеп, комфорт ыңгайлуу.
Бул жерде баягы айыл жериндеги балдар дагы эле үйгө жардам берет, айыл жерде жумуш бар, эне атасы менен тыгыз байланышта, анткени эне аталар көбүнчөсү үйдө чогуу мал карашат, чогуу же дагы бир иш менен алек, ошон үчүн айыл жеринде азыраак болуш керек. Ал эми шаар жеринде эне атанын көбү эртеден кечке иштегендигине байланыштуу балдарга азыраак убакыт бөлүшөт. Биринчиси. Экинчиси, шаар жеринде чынында эле жумуш жок да, жумуш жок, боштуктан ушундай болуп атат да. Боштук негизи эле баланы деле чоң адамды деле бузат да, боштуктан болуп жаткан нерселер деп да ойлойм да.
Мурда бир британ окумуштуулары бир иликтөөсүн психологтор жарыялашты эле да, кара жумуштун жоктугу балдарды кайдыгер кылып чоңойтуп, анан баягы жакындарына болгон мээримдүүлүгүн азайтат депчи. Бул нерсе канчалык деңгээлде чындыкка?
Кара жумуш,
үйдөгү жумуштарды кылбаган,
кара жумуш депей мындай жумуш деп алсак болот да. Бул жерде жумуш ушул жумуш үйдө жумуш кылып жатканда бул ата эненин баарлашуусу болот да. Ар дайым балам, сен муну алып койчу, берип койчу, тигини кылдыңбы? Көрдүңүздөрбү, ушундай байланыш бар. И ошол себептен дагы ата эне менен баланын ортосундагы мамиле жакын. Ал эми бош болгондо эч бир чогуу кылган бир алектенген чогуу бир иши болбогондон дагы ата эне менен баланын ортосундагы аралык алыстап кетип атат. Атасы бар, энеси бар, бирок ошол бала менен биргелешип бир байланышып турган нерселер аздан да ошо жумуш болгону да жакшы, анткени эне ата менен баланын ортосундагы байланышты бекемдейт деп ойлойм да. Анан биринчиси, экинчиси ал турмушка баягы көндүмдөрү жүрүп турат да, көп нерсени үйрөнүп. Бул жакшы иш, бирок мен айтпайм өтө кара жумуш деп. Үйдөгү жумуштар муну кылган абдан жакшы, балдардын келечегине да жакшы, ата эне менен байланышына да жакшы. Бул
чоң рахмат келип бергениңизге.
Мектеп психологу Кундуз Оморова менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кадырман угарман, Азаттыктын кабарчылары кечке бүгүн даярдаган баяндары мына ушулар болду. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.